Ahoj všetkým poslucháčom. Vítam vás u ďalšieho dielu Luno podcastu, podcastu o prevencii, zdraví a inováciách v medicíne. Moje meno je Michaela Kríková a som školiteľkou v neziskovej organizácii Luno. Dnešný podcast venujeme jednému z najzávažnejších onemocnení nervovej sústavy, roztroušené skleróze, známej tiež po latinsky ako sklerózis multiplex. Rozoberieme si základnú charakteristiku a prejavy tohto ochorenia, povieme si, ako vzniká a povieme si aj to, prečo to nie je len tzv. Nemoc seniorov. A preto je mi potešením, že naše dnešné pozvanie neprijal nikto iný, než pani profesorka Eva Kubala-Havrdová. Pani profesorka, vítajte.
Dobrý deň.
Pani profesorka je uznávanou neurologičkou a vedúcou Centra pro demielinizačné onemocnení Neurologickej kliniky 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Praze. Zabýva sa roztroušenou sklerózou, o ktorej napísala nespočetné množstvo odborných publikácií. Snaží sa prepojiť neurológiu a imunológiu. Venuje sa tiež vedecko-výskumnej činnosti v týchto oblastiach. Pani profesorka, poďme teda na tému nášho dnešného podcastu. Ale na začiatok už taká tradičná otázka. Chceli ste byť vždycky lekárkou?
Vždycky možná ne, ale od niekdy od puberty asi ano.
A čo vlastne tak nejak dovedlo k té myšlienke teda? Čo bol ten impuls?
Ja som měla nejakú potrebu pomáhať lidem a pak mě zaujal mozek ako orgán už niekdy na střední škole.
A čo sa vám na ňom páčilo?
Že je to řídící orgán. Nebo že patří mezi ty tři řídící systémy, které tělo má, což je kromě nervového imunitní a endokrinní systém.
Ano, mozek je taká centrála vlastně nášho těla. A páči se vám práce neurologa?
Já jsem určitě spokojená.
Co byste odkázali studentům medicíny například, kteří zvažují ten obor neurologie?
Aby se dívali po svých učitelích a dívali se na to, co by asi chtěli dělat. Aby si to rozhodli dostatečně včas. My někdy vidíme studenty v pátém ročníku, kteří naprosto nemají představu, co by šli dělat. A mě to trošku mrzí, protože oni už dávno mohli někam chodit a vidět tu živou praxi, aby si řekli, ano, tohle je to, co chci dělat.
A byli jste počas vašej praxe už lékaře nebo studenta někde v zahraničí? Na nějaké zahraniční stáži?
No tak za mé doby to samozřejmě nebylo možné. Ale dneska studenti mají možnost vycestovat a je to určitě fajn pro ně, protože vidí, jak se to dělá jinde a to si myslím, že je zkušenost, která je neocenitelná. Já jsem mohla věc až po 35. roce věku.
A kam jste šli?
Byla jsem měsíc v USA, měsíc v Anglii, pak znova v USA. Myslím si, že to byly velmi dobré zkušenosti.
A také něco, také nejvíc zajímavá zkušenost nebo nějaký zážitok stadil. Vzpomeněte si?
No, určitě jsem viděla, jak se ta péče pacienty s roztroušenou sklerózou dá dělat a myslím, že to pro mě bylo velkou inspirací pro to, abych to se snažila zavést tady.
Můžete aj tak blíže konkretizovat možná?
Viděla jsem i to, jak vlastně se s pacientem zachází, že se pacient bere jako partner, že se spolu rozhoduje o léčbě, že se mu vysvětlí, jaké jsou možnosti, jaké jsou nežádoucí účinky a bere se ten jeho názor vážně. Musí to být samozřejmě poučený názor.
A už jsme vzpomínali, že pracujete vo vědě, tak pracujete aktuálně na nějakém výzkumu?
Tak my jsme dostali nedávno grant na výzkum mikrobiomu u pacientů s roztroušenou sklerózou na různých typech léčby. Ukazuje se, že ty bacily, které s námi žijí ve střevech, tak ovlivňují výrazně imunitní systém. A u roztroušené sklerózy je známo, aspoň tedy z pokusů na zvířatech, že opravdu ten imunitní systém tam hraje zásadní roli a že ty bacily ovlivňují vývoj toho imunitního systému. Takže se budeme snažit zjistit, jestli léky, které podáváme, mají také vliv na právě tyhle ty bacily, které nějakým způsobem modifikují funkci imunitního systému u pacientů s roztroušenou sklerózou.
Zajímavý taky pohled na tu samotnou vlastně roztroušenou sklerózu, že tam je nějaké tě...
Že jde toho... o bacily ve střevech, ano.
Přesně tak. A ještě keď nadviažeme na vašu prax, tak nějakou zaujímavou historku, zajímavý příběh z vašej praxe, vzpomeněte si na nějaký taký?
No tak možná ne z praxe jako takové, protože samozřejmě příběhy pacientů jsou něco, co je, se o tom nedá příliš mluvit, ale ten důvod, proč já jsem si vybrala oblast roztroušené sklerózy, možná souvisel i trochu s tím, že můj první šéf, profesor Hanzal v Krči, což byla tehdy katedra Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, tak když jsme spolu mluvili o tom, kterým směrem se moje neurologická praxe bude ubírat. A já jsem dala najevo, že nechci být politicky angažovaná, protože tehdy to znamenalo, pokud chtěl člověk dělat nějakou kariéru, tedy být členem strany. Tak mě upozornil na to, že on sám není straník, protože si kdysi vybral klíšťovou encefalitídu. A tahle ta problematika nikoho tehdy nezajímala, nikdo ji nedělal a proto vlastně jemu to umožnilo udělat kariéru v této oblasti bez té stranické legitimace. A tehdy roztroušená skleróza opravdu nikoho nezajímala. Byli to pacienti, kteří byli chronici, zhoršovali se, tak to nebylo příliš perspektivní ani pro lékaře, takže to moc lidí nebavilo. Teď je to samozřejmě úplně něco jiného, protože máme spoustu léků a i ty mladí vidí, že opravdu to je jeden z oborů neurologie, kde se něco děje a kde můžeme těm lidem výrazně pomoci. Ale tehdy to tak nebylo a mě to umožnilo vlastně i v té době, která byla nelehká, dělat něco, co mě bavilo.
Tak to je hlavně, že vás baví ta tematika.
Je to spojení neurologie a imunologie. Já jsem se tak trošku rozhodovala, který dělat. A přišel mi ten neurologický více praktický, ale ta imunologie v té roztroušené skleróze je to základní.
Je to právě zajímavé, to spojení těch dvou oborů, že to nie je čisto iba jeden, ale že máte oba dva v tom. Tak keď už jsme načali tu roztroušenou sklerózu, tak pojďme se k nej bližšie pozrieť. Tak začneme nějakým obecným úvodom, tak čo to je za ochorenie alebo onemocnění?
No dneska už se ví, že to je opravdu autoimunitní onemocnění, to znamená, že vlastní imunitní systém napadá vlastní nervový systém.
A s jeho výskytom v České republice to je jako v této době?
No, žijeme v oblasti relativně severu Evropy. To znamená, že ta prevalence, to znamená výskyt na 100 000 obyvatel, je tady vysoká. Je skoro tak vysoká, jako je v Anglii, ještě vyšší je samozřejmě ve Skotsku, je podobně vysoká, jako je v Kanadě. To znamená, máme málo slunečního svitu a máme tu etnicitu, která je blízká Keltům, Vikingům, čili to je ta populace, která je nejvíce postižená.
A zaznamenal se skoro zestup alebo sestup oproti minulému?
Tak samozřejmě se zlepšuje diagnostika, což samozřejmě je zodpovědné za to, že vidíme vzestup. Ale ten vzestup se zdá, že není jenom na vrub lepší diagnostiky, že je i na vrub toho, že vlastně je víc těch environmentálních faktorů, to znamená faktorů prostředí, které přispívají k tomu, že obecně autoimunitní chorob přibývá a že možná jednou budeme říkat, že to je civilizační onemocnění.
Normálně jsem se tak zamyslela na sekundu, že jako by to asi vypadalo, no, že treba prostě dbať na ty nějaké preventívne opatrenia, ku ktorým sa neskôr asi ešte vrátime. Len ešte ostaňme chvíľku pri tom, že či to onemocnenie, tá roztočná skleróza je nejak definovaná u žien, u mužov, či je to oboj strane na rovnej váze?
Rovné to není. Je 2 až 3x více žen nemocných než mužů. Hrají v tom roli sexuální hormony, zcela nepochybně. Na druhou stranu sice mužů je méně, ale většinou jejich průběh choroby je horší než u těch žen.
A o jakém věkovém rozmezí se bavíme?
Diagnostikujeme nejčastěji mladé lidi mezi 20. a 40. rokem věku, ale máme samozřejmě i děti a máme také lidi diagnostikované po 50. Je to prostě ten vrchol té Gaussovy křivky, je 20 až 40 let.
A to je právě to, co jsme vzpomínali na začátku, že je to častokrát tak mýticky klasikovaná jako uvozovka, to znamená nemoc seniorů.
To je proto, že je tam to slovo skleróza, což znamená stvrdnutí. U těch seniorů se myslí stvrdnutí cév, kdežto tady jsou to ložiska zánětu, která se hojí takovou tvrdou jizvou. Takže proto se to nazvalo, kdysi patologové to nazvali skleróz en plak a už to tam zůstalo.
A možná ještě poznámka pre budoucích rodičů, kteří trpí roztroušenou sklerózou a boja se, že roztroušenou sklerózu zdědí a jejich děti. Tak je tomu naozaj tak?
No, ta genetika v této chorobě hraje asi jenom 30% role. To znamená, že to dítě samozřejmě dědí nějaké nastavení toho imunitního systému, ale 70% jsou ty vzevní faktory. A tady je velký prostor pro možnost prevence a ovlivnění. Takže si myslím, že samozřejmě rodiče většinou netuší, ale pokud už sami mají roztroušenou sklerózu, tak to dítě může samozřejmě zdědit některé geny po nich. na druhou stranu nemusí a také oni nemusí vědět, že v nějaké minulé generaci byla nějaká autoimunitní choroba. To není totiž jenom pro roztroušenou sklerózu, ale obecně pozadí genetické pro autoimunitní choroby.
A čo sa vlastne deje pri tej samotnej roztroušenej skleróze? Také slovo patologicky, ako tak, akože to, čo tam je nesprávne s tou nervovou sústavou.
Ten imunitní systém rozpoznává tkáň nervového systému jako nepřítele a zahájí proti němu útok, takže vznikají ložiska zánětu v mozku a v míše. To je ten podklad vlastně té patologie, klinických příznaků i toho, co my vidíme na magnetické rezonanci. A v těchto ložiscích zánětu bohužel dochází k destrukci obalu nervových vláken, který je zodpovědný za rychlé vedení vzruchu, čili myelínu, ale také to demyelinizované vlákno, proto ten název demyelinizační, že to zbaveno myelínu, je velmi citlivé k jakémukoliv poškození a může se přetrhnout. A přetrhání těch vláken v nervovém systému znamená konec jejich funkce. My samozřejmě máme rezervy, máme asi 30-40% rezerv, takže pokud se to neděje masivně na jednom místě, tak je to vlastně jakoby nepříliš důležité zpočátku, ale když se to děje dlouhodobě a děje se to masivněji, tak ten člověk může být invalidní již během prvních několika let.
Čiže jaké jsou ty příznaky tohoto onemocnění?
Příznaky závisí na tom, kde se to ložisko zánětu udělá v nervové tkáni. To znamená, mohou to být poruchy zraku, mohou to být poruchy koordinace, poruchy hybnosti, poruchy citlivosti, poruchy polikání, poruchy sfinkterů, to znamená svěračů. A může to být všelijaká kombinace těchto příznaků.
Vlastně na kterých potom závisí ten průběh onemocnění.
Průběh a i diagnostika samozřejmě.
A už teraz je tá vhodná chvíľa vrátiť sa späť k tým rizikovým faktorom, alebo tým teda predispozíciám. Čo k ním môžeme radiť?
Tak my určite víme, že v tom hraje roli EB virus. Virus Epstein-Barrové je takový zvláštní virus, který ovlivňuje imunitní systém a zřejmě pacienti s roztroušenou sklerózou se s ním neumí dost dobře vyrovnat, takže na začátku choroby my vidíme velmi vysoké titry protilátek proti tomuto viru. A ten hned tak neovlivníme, protože se sice vyvíjí vakcína proti tomuto viru, ale jinak asi 95% populace se s ním potkalo a má nějaké protilátky. Takže tudy hned tak cesta nepovede. Ale další věc je hypovitaminóza D. A my teď v době covidu jsme zjišťovali, jaké hladiny vitamínu D mají i naši kolegové a zaměstnanci a samozřejmě pacienti, o těch víme, že jí mají velmi nízkou. A zdá se, že vitamin D je takovým velkým hormonálním modulátorem imunitního systému, který zajišťuje docela slušnou ochranu před například virózami, ale také zřejmě před řadou dalších chorob, jako jsou některé autoimunitní choroby. Čili dostatečně vysoká hladina vitamínu D je prostě výhodná pro zdravotní stav člověka jako takového. A tady nejde jenom o kosti, to se ví dávno, že samozřejmě pro kosti potřebujete vitamín D a kalcium. Tady jde o vyšší dávky a vyšší hladiny. Takže hypovitaminóza D je jeden z preventabilních faktorů roztroušené sklerózy. Další je kouření. 2/3 pacientů jsou buď kuřáci nebo děti, které vyrostly v prostředí, kde se kouřilo. A to je také jistě preventabilní faktor, když to není moc populární a lidé to neradi slyší. My víme, že kuřáci mají horší průběh té choroby, jsou dříve na vozíku, jsou dokonce postiženi větší atrofií mozku, to znamená, jim ten mozek rychleji se zmenšuje. To znamená, že ta ložiska, která jsou v mozku a která vidíme na magnetické rezonanci, jsou aktivnější a vedou k destrukci té mozkové tkáně. Že myslím si, že to je docela hodně faktorů pro to, aby ten člověk, když je diagnostikovaný, přestal kouřit. Pak je to obezita. Velmi zajímavé obezní tkáň, tuková tkáň, produkuje prozánětlivé faktory, čili jakoby podporuje ten prozánětlivý stav. To je také jistě preventabilní, ale bohužel epidemie obezity postihuje dneska už i ten svět těch méně rozvinutých ekonomik. Takže to je další věc a týká se to hlavně lidí kolem puberty. Čili obezita v pubertě je prostě špatně. No a to s tím samozřejmě souvisí i strava a ten mikrobiom, čili ty naše bacily, protože je známo, že ty bacily lze ovlivnit tím, jak jíme. A zdá se, že to, co v naší potravě dneska převažuje, hlavně v těch fast foodech, je přesně to, co ty bacily hodné nechtějí a to, co zase stimuluje ten zánět. To přesolování potravy, které už je také známo, že je prozánětlivým faktorem a vlastně všechny potraviny, které jsou konzervované, jsou vlastně přesolené. Spousta těch aditiv, která se přidávají do potravin pro to, aby se nekazily. To jsou všechno věci, které, na které ty bacily naše nejsou zvyklé a které samozřejmě vedou k nenormálním reakcím. Čili tady, tudy, my ještě nevíme, my neumíme doporučit pacientovi, jakou stravu by měl jíst, i když už je známo, že taková ta středomořská strava, která obsahuje hodně olivového oleje, hodně ryb, hodně zeleniny, že ta má jakoby lepší vliv nejenom na ten mikrobiom, ale na celkový zdravotní stav pacienta s roztroušenou sklerózou. Takže trošku toho víme, ale abychom přesně dovedli nadizajnovat dietu, to samozřejmě ještě tak daleko samozřejmě nejsme. A pak jsou to některé faktory, jako je stres. Ten se zdá všudy přítomný a vlastně nevyhnutelný, ale ukázalo se, že pacienti, kteří procházejí kognitivně behaviorální terapii s cílem lépe zvládat stres, tak mají méně ložisek na magnetické rezonanci. Takže v tom průběhu času, kdy procházeli tou terapií, než ti, kteří tu terapii neměli. Takže se zdá, že tady jsou i ty psychologické faktory, protože se ví, že imunitní systém je hodně závislý na tom, jestli jsme úzkostní, jestli se opravdu tím stresem necháme pohltit, anebo jestli jsme trošku flegmatičtí a řekneme si, že ono se to nějak vyřeší. Tak i osobnostně ti pacienti jsou velmi často lidé zaměření na výkon, lidé, kteří mají třeba dvě zaměstnání, kteří málo spí, ten spánek je také velmi důležitý i pro tu regeneraci imunitního systému. A tohle jsou všechno faktory, které jsou preventabilní ve skutečnosti, ale je to těžké. Není to úplně jednoduché.
A keď sa ešte vrátime tak k tomu vitamínu D, ktorý je teda veľmi, veľmi dôležitý, tak len tak ako v jednej vete, kde by sme ho ako najviac mohli nájsť? V mliečných výrobcích nebo kde inde?
Bohužel naše strava obsahuje málo mořských ryb. Takže my ho musíme dostat do sebe jako suplement. To znamená koupit si ho v lékárně. To je asi jako nejbezpečnější, protože dostatečný příjem potravou v naší stravě rozhodně není. A slunce tady také není tak mocné, aby nám ho vytvořilo v kůži dost. Navíc dermatologové zase varují před tím přílišným sluněním. Takže jediné, jak to obejít, je opravdu si koupit ty suplementy v lékárně.
Takže výživové doplňky v podstatě. A k jakému lékaři třeba zajít, ak se nějaké příznaky projaví?
Tak správně by měl pacienta vyšetřit neurolog. Někdy ale jsou to oční příznaky, čili samozřejmě to, když ztratíte zrak na jednom oku nebo začnete vidět mlhavě na jedno oko nebo se vyskytnou poruchy, že jakoby kus zorného pole nevidíte, anebo se změní barvy. Červená přestane být 100% červená, začne být napůl šedá. Tak to je situace, kdy navštívíte očního lékaře. Oční lékař by měl vědět, že toto není čistě oční choroba a že by toho člověka samozřejmě vyšetřil a měl poslat k neurologovi. Takže oklikou se stejně dostane k tomu neurologovi.
Čiže aj keď by človek zavolal praktika, tak aj tak je odoslaný k neurologovi. A už toto onemocnenie ide ako jednoducho, jednoznačne poznať v ordinácii, alebo treba ďalšie vyšetrenia? Vy ste načrtli vlastne tú magnetickú.
Áno. Abychom udiali diagnózu ako neurologové, potrebujeme prokázať, že je tam diseminace toho procesu v čase a prostoru. Já to hned vysvětlím, diseminace znamená rozesetost, čili roztroušenost v čase a v prostoru. Prostorem se myslí centrální nervový systém, čili mozek a mícha, časem je samozřejmě časová osa. Dřív toto stačilo, ale my dnes máme mnoho pomocných vyšetření, která nám umožňují vlastně udělat tu diagnózu rychle. Pokud použijeme magnetickou rezonanci a najdeme tam několik ložisek, už při těch prvních příznacích, tak to znamená, že je tam rozesetost v prostoru. A pokud podáme kontrastní látku a některá ta ložiska vychytávají tu kontrastní látku a některá ne, tak máme rozesetost i v čase, protože ta ložiska tím pádem samozřejmě nejsou stejně stará. Místo tohoto požadavku, pokud není podána třeba ta kontrastní látka, nám stačí vyšetření mozkomíšního moku, kde najdeme protilátky, které jsou víceméně hodně typické pro roztroušenou sklerózu. Jsou to takzvané oligoklonální proužky, kterých je více v tom mozkomíšním moku než v krvi. A znamená to, že se vytvořily za tou bariérou, která odděluje mozek od ostatního těla. Toto nám úplně stačí a v ten moment má člověk nárok u nás v Čechách do 4 neděl zahájit léčbu.
A častokrát ještě panuje taký mýtus v populaci, že vlastně ako náhle máte jako roztroušenou sklerózu, takže skončíte priamo na invalidnom vozíku. Je tomu vždycky tak?
Ne. Naštěstí není, protože od roku 96 se vyvíjí biologické léky, které ukázali, že i ty nejméně účinné z nich mají schopnost o mnoho let oddálit invaliditu. Čili i lidé, kteří zahájili tu léčbu před 25 lety, mají lepší prognózu než ti, kteří se nedožili této doby nebo měli roztroušenou sklerozu ještě před tím rokem 96. A samozřejmě existují i takové jaksi benigní typy roztroušené sklerózy, kdy i bez té léčby ten pacient se může dožít docela slušného věku, bez toho, že by skončil na vozíku. Ale máte pravdu, že pokud ta choroba nebude léčená, tak ta pravděpodobnost tam je. A ta léčba v současné době, pokud je nasazena na začátku, tak má velkou šanci tuhle tu prognózu změnit na prognózu velmi kvalitního života. My máme dnes registr pacientů s roztroušenou sklerózou a 50% těch lidí, kteří jsou v tomto registru a jsou na některém typu té biologické léčby, tak pracují na plný úvazek, což je úžasné. To jsme dřív neviděli.
A je onemocnění vyléčitelné?
Vyléčitelné bohužel zatím není. To jsme zatím nikdy neviděli, ale je stabilizovatelné u mnoha pacientů, takže nemají mnoho a mnoho let vůbec žádnou progresi na magnetické rezonanci, ani jim nepřibývají příznaky.
Ale přesto si mnoho lidí myslí, že keď ty symptomy nejsou vážné, tak žádná léčba není potřeba. Je to správné?
To je bohužel velký omyl, protože tato choroba nikdy nespí. A na tom začátku může být takto ukolébán jak ten pacient, tak někdy i lékař, který nemá dostatek zkušeností. Čili opravdu je potřeba, aby ten člověk byl sledován lékařem, který má zkušenosti s touto chorobou a který mu je schopen vysvětlit, jak to bez té léčby může dopadnout. A my máme bohužel tu zkušenost, že někteří se obrátí na alternativní terapie, které bohužel zatím neprokázaly žádný efekt. A pak k nám přijdou po letech daleko v horším stavu, kdy my můžeme akorát říct, že už s tím nedokážeme nic udělat. Protože se prošvihla ta doba, kdy se dalo něco dělat. A to je na tom začátku opravdu těžké, protože pacientovi ty příznaky mohou úplně odeznět, takže on se cítí úplně zdrav. My mu naordinujeme nějaké injekce a on má pocit, že mu ty injekce neustále připomínají, že je vlastně nemocný, ale on se cítí zdravý. Takže má tendenci se na to vykašlat. To je zkušenost celého světa, to není jenom česká zkušenost. A ví se, že tito pacienti pak opravdu ve velkém množství případů přicházejí už pozdě a ta terapie pak už nemusí zabrat.
Oni častokrát ľudia si aj boja, že je to postihne nejaké zamestnanie, nejakú aktivity, prácu, že vlastne nebudú schopní nejak fungovať. Je to tak?
Alebo... Na to je právě ta terapie, aby zůstali v té práci. To je samozřejmě, ta léčba je ekonomicky velmi náročná a my, abychom na ní získali od pojišťoven peníze, tak vlastně předvádíme tato data z registru pojišťovnám a ukazujeme, že pokud ta léčba toho pacienta udrží v práci, tak je plně ekonomicky návratná.
Ale poďme ešte zdôrazniť to, v čo my v LUNO veríme najviac, a to je práve prevencia. Čo môžeme robiť preto, aby sme správne a pravidelne posilňovali nielen svaly, ale aj náš riadiaci systém?
No, tak ja už som zmínila ty základní rizikové faktory roztroušené sklerózy, ale pokud ten pacient je diagnostikován, tak je potřeba, aby dodržoval ešte nejaké další veci. A to je za prvé péče o svoji psychickou a fyzickou kondici. My jsme zavedli to, že v centrech, kterých je 15 v republice pro léčbu roztroušené sklerózy a všechna se stala v loňském roce centry vysoce specializované péče, má pacient dispozici i psychoterapeuta. Má tam kontakt na psychoterapeuta, protože my víme, že pokud ta psychika nebude dobrá, pacient bude depresivní, bude úzkostný, takže ani ta léčba nebude tak úspěšná. A ono vyrovnat se s tím, že jste mladá a někdo vám diagnostikuje chorobu, z které se nemůžete vyléčit, je samozřejmě samo o sobě depresivní. A tahle choroba má těmi zánětlivými působky, které jsou v mozku, tendenci vytvářet depresi sama o sobě. Ani by to nemuselo být takto, jakože zhodnotíte svůj život a řeknete si, všechno je v háji. Takže ten psycholog, který už viděl stovky těch pacientů, je samozřejmě strašně cenný, protože tu cestu nemusíte prošlapávat jako pacient sám. A to je jedna věc. Druhá věc je fyzická aktivita. My víme, že pacient, který pravidelně cvičí, takže má daleko lepší prognózu než pacient, který tedy upadne do deprese a kouká jenom na televizi. Ta fyzická aktivita přináší tvorbu působků, které působí protizánětlivě, takzvaných endorfínů. A to je další strašně důležitá věc. A musím říct, že ne všichni pacienti opravdu přijmou tuto myšlenku té pravidelné fyzické aktivity. My jim neříkáme, jak mají cvičit. Můžeme jim samozřejmě poradit, máme fyzioterapeuty, kteří cvičí s těmi, kteří mají už nějaké postižení, ale na tom začátku by fyzioterapeut měl poradit, co je pro toho pacienta nejvhodnější, jaká míra té fyzické aktivity. A pacient by si měl vybrat něco, co ho baví, protože nic jiného nebude dělat samozřejmě pravidelně, to my víme, nejsme zase tak hloupí. A může dělat cokoliv. Jestliže chodil běhat, může chodit běhat, jestliže hrál ping-pong, ať hraje ping-pong, ale ať to dělá pravidelně, tak aby udržel svoji fyzickou kondici. To je strašně důležité, protože my víme, že i pacient, který pak dostane nějakou akutní ataku, něco se zhorší, tak má tendenci se daleko dřív z toho uzdravit, pokud je zvyklý cvičit, než pacient, který nedělal nic. Už jsme i zjistili studiemi, které byly udělány v posledních 15 letech, že pacient, který pravidelně cvičí, tak má lepší ten stav toho neurologického nálezu, než pacient, který necvičí. Protože když nebudete vůbec cvičit, znáte to, když, já nevím, si zlomíte nohu a 3 neděle je ta noha vlastně nehybná, tak když ji vyndají ze sádry, tak ta noha je daleko hubenější, než ta, která pracovala, chodila. A tohle to se děje s celým tím hybným aparátem, že on vlastně atrofuje, když ho nepoužíváte. Takže tady je opravdu potřeba ho používat. A na tom je úplně stejně kognice, čili to myšlení. Takže když budete používat mozek, budete se něco učit, budete s ním pracovat, tak on nebude atrofovat tak rychle, jako u pacientů, kteří se na to vykašlou a opravdu zůstanou u té televize jako pasivní tedy diváci. Tak my se snažíme, aby ten pacient zůstal v práci, protože to je základní. Tam je pravidelný režim a dneska ve většině zaměstnání se vlastně musíte pořád něco nového učit. To je pro pacienta strašně užitečné a pak samozřejmě doporučujeme ty intelektuálně stimulující volnočasové aktivity, protože ty vedou k tomu, že pracujete na své mozkové rezervě, na kognitivní rezervě, která vám zajišťuje, že i za 20 let na tom budete lépe než člověk, který nečetl, nedělal žádné jiné intelektuální aktivity. To čtení je zřejmě hrozně důležité a je špatné, pokud mládež vymění čtení za jenom hraní počítačových her, protože to čtení rozvíjí nějakým způsobem opravdu celý mozek. Učit se jazyky, které zvlášť jsou třeba mají písmo, které je obrázkové, tak to je taky úžasně stimulující záležitost pro mozek. To jsou věci, které opravdu pracují na té kognitivní rezervě a můžete si tím zajistit dobré kognitivní fungování i v pozdním věku.
Čiže hodně číst a nějaké aj sudoku, křižovky a tyto.
Pokud to lidi baví, ano. Samozřejmě nedonutíme nikdy, aby to dělali, pokud je to nebaví, ale vždycky jde najít nějakou intelektuální aktivitu, která toho člověka baví.
A co se týká alkoholu? Tak.
No, alkohol je nervový jed. Samozřejmě kardiologové tvrdí, že nějaké maličké množství alkoholu je OK. My se snažíme, aby pacient nekumuloval ty škodliviny. Čili pacient, který je zvyklý vypít litr vína denně, tak to je samozřejmě špatně, protože to také vede k nějaké ztrátě nervových buněk. A on je ztrácí už tou chorobou samotnou, tak aby se nekumulovala tato nebezpečí. Ale jakože bychom jako zakazovali alkohol s tím, že pacient musí být abstinent, to ne. Zakazujeme to kouření.
Kouření je určitě rizikový faktor pro všechno.
Pro všechno možné.
A vy jste už vzpomenuli, že centrum pro těchto pacientů, kteří trpí roztroušenou sklerózou, tak existuje. Tak kam ještě dále může člověk zajít, aby se necítil sám?
No, pak jsou ještě samozřejmě pacientské organizace, které sdružují pacienty, kteří mají tu potřebu. Protože pozor, zase je spousta lidí, kteří nechtějí potkávat stejně nemocné pacienty. Úplně jim stačí to, že se s nimi potkávají na chodbách těch center. Ale je to jednak nejstarší je ROSKA, která už vznikla z toho svazu invalidů, který byl ještě za socialismu. Pak je to SMS klub, což je taková ta organizace mladých, kteří jako nemají potřebu té úplné struktury, jako má ROSKA. Existuje i nadace Jakuba Voráčka. Máme víc těch možností a zase záleží to na tom, do jaké míry ti pacienti jsou schopni v těchto organizacích pobývat anebo třeba pro ně pracovat. V zahraničí se ukázalo, že práce pro charitativní organizaci, jakoukoliv, nemusí to být vůbec se týkat té choroby, kterou mám, je zase jednou z těch kognitivně stimulujících věcí, které ještě navíc jsou jakoby spirituálně stimulující a charitativní péče o jiné vede k tomu, že se mně samotné zlepšuje kvalita života. Tohle je prokázáno evidence-based, to znamená tou medicínou založenou na důkazech. A ukazuje se, že ti, kteří buď sami jsou nějakým způsobem spirituální, anebo ještě tedy pomáhají těm ostatním, takže ta jejich kvalita života se tím zvyšuje. A nám jde u pacientů s roztroušenou sklerózou o to, abychom udrželi co nejlepší kvalitu jejich života, takže práce v těch charitativních organizacích, i kdyby si, pokud se nechtějí stýkat s pacienty s roztroušenou sklerózou jinými, protože někdy tam vidí samozřejmě pacienty na vozíku a teď jim to neustále jako evokuje tu myšlenku, takhle skončím taky, což samozřejmě není pravdivé, protože nelze u toho jednotlivého pacienta stanovit tu prognózu, tak mohou pracovat klidně pro něco jiného. Pro děti opuštěné nebo pro slepé, nebo jo, máme spoustu těchto charitativních organizací a přinese jim to určitě nějakou odměnu v podobě toho zlepšení zlepšené kvality života.
Čiže spíš, aby se pacient, alebo teda lidi, kteří trpí sklerózou multiplex, aby teda se skôr socializovali.
Ano, ano. Je to i ta socializace, protože velmi často se ten pacient uzavírá do sebe a cítí, že třeba ani v rodině nemá podporu a snaží se vyhnout styku s těmi ostatními lidmi. To je v podstatě asi špatně, protože člověk je sociální tvor. Samozřejmě každý máme jinou míru té sociální potřeby se stýkat s někým dalším. Někteří lidé jsou přetíženi sociálními styky v zaměstnání, takže pak naopak vyhledávají samotu a to je také v pořádku. Ale pokud trpí tím pocitem nedostatku, tak toto je samozřejmě velmi dobré řešení, protože pacient, který sám pracuje pro jiné, tak získává sám pocit větší sebehodnoty. A ta je strašně důležitá.
Už si načetla vlastně mou další otázku, že čo rodina vlastně, alebo čo by si odkazali rodině, kterou postihlo bohužel toto ochorení?
Ono se říká vzhledem k tomu, že to je nevyléčitelné onemocnění, že to je onemocnění celé rodiny. A my vidíme různé vzorce. Vidíme vzorce, kdy partner opouští partnera, protože neunese to, že by třeba v budoucnu se musel starat. Je to velmi tragické v situaci, kdy vidíme ženy opuštěné s dětmi. Tak to je jako velká zátěž samozřejmě pro tu nemocnou ženu pečovat o ty děti a ještě bez toho partnera velmi často ve finančně složité situaci. A pak jsou rodiny, které fungují dokonale, které se prostě zapojí a vy vidíte, že ten pacient cítí tu oporu a má sílu do toho dělat spoustu aktivit, které by třeba ani sám od sebe nedělal. Tak to je samozřejmě ideální situace. A protože 2/3 pacientů jsou ženy a ty většinou mají buď ty malé děti nebo plánují rodinu, tak o to je důležitější i vybírat toho partnera s představou, že vím, že to je člověk, který se postará, kdyby se něco dělo, protože ona se nemusí přihodit zrovna roztroušená skleroza, je spousta jiných chorob, které mohou potkat. Tak aby ti partneři, než se vezmou, nebo aby se tedy vzali a cítili ten závazek, že opravdu ty děti budou vychovávat spolu za každých okolností, to je asi velmi důležité.
Či dáváte poradenstvo právě pro rodiny?
My i samozřejmě poskytujeme tohle poradenství a poradenství i co se týče těhotenství a naplánování těhotenství, to všechno je zajištěno v těch RS centrech.
Čiže žena se nemusí bát být těhotná. V tom případě, to jsme hovorili o té genetice.
To bylo před, když já jsem začínala, tak to byla dokonce indikace k přerušení těhotenství. A dneska už víme, že to není potřeba. Ne, že by to bylo tedy tak jako jednoduché, ale víme, že když je ta žena aspoň rok stabilizovaná na léčbě a víme, že bude plánovat těhotenství, čili dáme léčbu, která se nemusí vysadit, když to dítě bude chtít mít, když bude chtít otěhotnět, tak víme, jak to naplánovat, co jí poradit, aby to těhotenství proběhlo co nejlépe. Ono tam není problém s otěhotněním nebo s donošením toho dítěte nebo se zdravím toho dítěte, to běží všechno zcela normálně. Nebezpečí je tam po porodu, kdy hrozí více a tak, ale v dnešní době už existují dva preparáty, ty první, které už mají velká bezpečnostní data, která se dají používat celé těhotenství i po dobu kojení. Takže už ani to nemusíme omezovat. Takže ta situace se dramaticky zlepšila a ukazuje se, že ta těhotenství probíhají dobře a máme v centru obrovskou nástěnku s fotkami těch miminek, protože žádáme ty maminky, aby nám poslali fotky, tak tam máme strašnou spoustu miminek, která se narodila našim pacientkám, jsou zcela zdravá.
No, má nehusí kožu z toho teraz, keď som si to tak predstavila.
Přijďte se podívat.
Ráda, určitě. Ono je vidět teda, že fakt urobil sa obrovský progres.
Určitě, určitě. To je úplně o ničem jiném, než to bylo před 35 lety.
A v čem to vy vnímáte nejvíc?
Právě v tom, že jednak můžeme diagnostikovat velmi brzo. V ten moment můžeme začít léčit. To byl velký pokrok, který v České republice nastal až v roce 2009. To zase není tak dávno. V Evropě to bylo 2005, kdy jsme mohli začít tu léčbu opravdu hned po té první atace. A tyhle ty ženy a ostatní pacienti mají prostě jiný život. Ta žena může plánovat to těhotenství. My víme, co jako se může stát a jsme na to připraveni a můžeme poskytnout tu oporu, takže tohle to všechno se strašně změnilo a ta kvalita života těch pacientů se dramaticky zlepšila. Samozřejmě tím neříkám, že umíme léčit všechny. Pořád jsou pacienti, kde se snažíme už včasně podat léky, které mají vysokou účinnost a přesto se to úplně nedaří. Jsou to zřejmě trošku jiné typy roztroušené sklerózy a není to tak, že úplně každého umíme zachránit. To v žádném případě, ale když se podívám na to celkové množství pacientů, naše centrum má 4000 pacientů s roztroušenou sklerózou, tak přes 2000 jich je na té vysoce účinné biologické léčbě, tak opravdu z toho mám obrovskou radost, protože to je pokrok, který jsem vlastně zažila. V mnoha těch klinických studiích jsme byli zapojeni jako centrum, takže s řadou léků jsme získávali zkušenosti dávno předtím, než přišli na trh a jsem za to opravdu velmi ráda.
Tak to je naozaj super, že to ide ďalej a ďalej a že máte hlavne záujem práve, ako riešiť všetky rôzne oblasti vlastne, čo táto choroba zo sebou prináša. A ešte tak na záver, čo by si odkázali poslucháčom, ktorí nás možno teraz počúvajú a sami trpia týmto ochorením? Nejaké slovo pre nich?
Strašne dôležité je to psychické nastavení. Čili mají-li depresi, mají-li úzkost, měli by to řešit. Pokud necvičí, měli by to řešit a měli by začít, je nejvyšší čas. Pokud potřebují oporu psychologa, není to problém dneska. Opravdu máme, my jsme vyškolili řadu psychologů po celé republice, čili můžou jim poskytnout psychoterapeutickou pomoc. Měli by lékaři opravdu sdělovat své problémy, a to včas. A měli by léčit, pokud mají nějaké další choroby, ty by měli také léčit, protože pacienta, který má vysoký tlak pak v pozdějším věku a má k tomu roztroušenou sklerózu, tak to není ta roztroušená skleróza, která ho zabije. Zabít ho může neléčený vysoký tlak. Čili je potřeba léčit ty komorbidity, takzvané ty přidružené choroby. A hlavně by tam měla být ta naděje. To, že můžu s tím něco dělat. A je to trošku na mě. Není to jenom na těch lékařích, kteří mi dají nějakou tabletku nebo injekci nebo infuzi. Je to hodně na mě. A nemám kouřit, samozřejmě.
Už keď sme teda našrtli, tak obsiahlo tie aktivity, že človek by mal si udržiavať to psychické aj fyzické zdravie. Tak čomu sa venujete vy počas voľného času? Ak nejaký teda pri tom programe náročnom máte?
Z veľkej časti sa venuji zahrade, protože to je taková ta práce s tou zemí, takže taková uzemňující činnost. Dělám jógu, dělám ji i pro pacienty, takže cvičíme u nás v centru, máme skupinu pro pacienty. I naše fyzioterapeutka, která je učitelem jógy, tak taky jako na tom pracuje, takže děláme společně tyhle ty aktivity. No ráda čtu, samozřejmě. Tak si myslím, že navíc asi nemám čas.
A když už o té zahradky hovoríte, tak pestujete skôr kvetinky alebo aj jako reálně zahradkarčeně?
No tak já jsem spíš přes ty kytky, můj muž je spíš přes to, co se dá sníst.
Tak obecně.
Já to pak musím zpracovat samozřejmě. Takže dohromady.
Keď spomínate tú jogu, tak môže to byť napríklad ako vhodné to cvičenie?
No my si práve myslíme, že áno, pretože väčšina typu jogy, my teda děláme u nás v nemocnici, děláme kundalini jogu pro pacienty, tak ta hodina té jogy obsahuje nejenom cvičení, ktoré není príliš rýchle a príliš aerobní, čili to zvládnou i pacienti s nejakým postižením, tak krom toho je tam i relaxace a meditace. A to má prokazatelný vliv pozitivní na mozek. Dneska už existuje spousta prací o tom, jak meditace opravdu jako zlepšuje funkci nervové tkáně a myslím si, že to je něco, co ten pacient jako může využít. Já myslím taky, že kdyby jim to nevyhovovalo, tak by do těch hodin nechodili.
Čiže aj duševné zdravě.
Určitě.
Vlastně určitě. Treba zapájet do té komplexné starostlivosti o tělo. A máte něco, co bys ještě ráda doplnila k této tematice?
No myslím si, že opravdu to nejdůležitější je ta pozitivně vyladěná mysl. Ne násilně, ale tak, aby ten člověk opravdu věděl, že je naděje, může něco dělat sám, že to není beznadějné a z většiny situací nějaká cesta ven vede a pokud jí sám nemůže najít, tak je potřeba včas hledat pomoc, než podlehnout depresi.
A ja už sa tradične hosťov pýtam moju poslednú otázku, že aké máte moto alebo nejakú oblíbenú citáciu v živote?
No, tak je to asi heslo mého tatínka, který mi vždycky učil, že všechno jde, když se chce. Takže když jsem já tvrdila, že něco nejde, tak tudy nevedla cesta. Vždycky jsem dostala odpověď, všechno jde, když se chce.
Myslím si, že s tímto budou souhlasit ostatní naši posluchači a já sama tiež, že to je jako, myslím si, že ten jedno z nejdůležitějších vlastně hesel v životě. Tak já vám, paní profesorka, děkuji velmi pěkně za to, že jste si našli čas a přišli dnes k nám do podcastu a mali jsme velmi příjemný a poučný rozhovor. Vďaka vám teraz vieme množstvo informácií o sklerózis multiplex, ako sa dá diagnostikovať, ako sa správne o svoju nervovú sústavu starať a aj to, že pacienti s roztroušenou sklerózou v tom nikdy neostávajú sami a môžu práve ísť na nejaké miesta, kde ich dokážu ľudia podporiť. Ďakujeme aj vám, našim pravidelným, ale i novým poslucháčom, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Verím, že sa budeme počuť aj na budúce. Nezapomeňte nás sledovať na našich sociálnych sieťach pod menom luno.cz, kam pravidelne dávame infografiky, videá a naučíme vás tak, jak sa o svoje telo správne starať. Stretnúť nás môžete aj na online webinároch, ako aj na offline akciách, workshopoch v školách či firmách, alebo na panelových diskusiách. Podporiť nás môžete aj nákupom produktov na našom charitatívnom e-shope na stránke www.luno.cz. Navštívte tiež náš web www.preventivniprohlidka.cz, kde po zadaní vášho veku a pohlavia vám vybehne zoznam prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať a aj to, čo vás tam čaká. Veľké ďakujem patrí štúdiu Elite Bloggers Hub, ktorom dnes natáčame. Ďakujeme vám, pani profesorka, ešte raz, že ste si dnes na nás urobili čas a prijali naše pozvanie. Želám vám veľa úspechov v profesijnom i osobnom živote.
Ja vám ďakujem za pozvanie.
Tak to je od nás na dnes všetko a tešíme sa zase pri ďalšom dieli Luno podcastu. A dovtedy stay safe a majte sa fantasticky.
Naschledanie.